Метафорк.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанның Лениногорский районындағы Бәкір шифаханасында бұйылның яз айларында буш орыннар болмаған. Дәваланырға, шифа алырға келушілер арту сәбәпле Бәкір яңа бина төзергә кереше. Шифаханага Русияның төрле төбәкләреннән дәваланырға килгән кешеләрнең күбесе татарлар икән. 2013 елда Бәкір 80 еллык юбилейен үткәрергә әзерләнә. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхақи булып кайтты.
Быйылғы яз айларында Лениногорский районындағы Бәкір шифаханәсендә буш урыннар булмый. Монда дәваланырға теләүчеләр шулкадәр күп була ки, кайберәүләренә кире бирасы була. Без дә төн кунып китәрбез дип килгән идек, бер генә дә буш бүлмә юк шул, диде баш табиб Фаяз Ибраһимов. Бәкердә бер үк вакытта 500 ләп кеше дәвалана. Шифаханәгә ихтияҗ арту сәбәпле 100 урынлы карлыгач корпусы төзи башлаганнар. 1933 елда ачылган шифаханәгә 6-7 тапкыр килүчеләр бар, һәм күбесе татарлар. Бәкердәге тору биналарына да татарча кыш исемнәре бирелгән. Без шул дәвалану биналарында яшәүчеләрнең, дәвалануучыларның шифахана хакындагы фикерләре белән кызыксындык.
Минем исемем Халидә Рахимова Халидә. Мин килдем Бәкергә беренче тапкыр быел. Казаннан килдек. Бәкердә бик әйбәт, бик күңелле, лишеннәр бик яхшы. Без иптәшем белән килдек. Без рәхәтләнеп ял итәбез. Бик күп лишеннәр алабыз. Иртәнгә кичкә кадәр арып талып, тәмле бирләр ашап, кайтып ята йоклыйбыз. Концертка йөрибез, танцыга йөрибез көн саен. Шундый күп Шундай итеп бекерде.
Шәрия Рамазанны 6-нчы тапкыр килдем хәзер. Әле чи ни бик шәй. Моннан алда 4 ел элек килгәнем, тагын аяклар авырта башлагач тагын килдем.
Файдасы бар.
Бар.
Үзгәрәме соң шифахана белән шундан да?
Ну, матура иде без элек килгәндә урамнан йөрәйдек. Урамнан йөри, хәбит корпустан йөрибез. Бик әйбәт, бик күңелле, әйбәт ашаталар.
Ашамас алып тапкыр килмәсенбез, дәйме?
Ну, ничемесе, грәзе татайбыз да. Ләме.
Исемем Менсылу, фамилиям Загидуллина, Киров областында торам, Вятские поляны шәһәрендә. Россиядагы күп санаторийларны йөреп бетердем инде. Но менә шушы Бәкердән дә генгәмле, Бәкердән дә яхшы лечениелы санаторий күргәнем 7-нче тапкырымны киләм инде монда. Әйе, бик ошый. Питаниесе, лечениесе, персонал. Но мондай природные базы, конечно, Бәкердәге төсле бердә дә күргәнем. Кайдадыр грязь, кайдадыр мацеста, ә чтобы икесе дә булсын. И шундый матур территория, ухоженный.
Исем фамилиям Гарипова. Резеда булам мин. Беренче тапкыр килдем. Бик шый. Балаларым ял итеп кайттылар яңа елда. Алар бик шатып кайттылар. И мен ада путевка алдылар.
Татарча белешләр ни телдә? Бүтүнесендә сөйләшәләр.
Татарча, күпчелек татарча сөйләшәләр. Бүтүнесе татарча сөйләшә.
Дәва шифа алучылар баш табибның шифаханәгә керткән өлешен югары бәяли. Ул кешеләрнең сәламәтлекләрен кайгыртудан тыш, рухи якны да онытмаган. Татар җырчылары фольклор ансамбльләре белән элемтәдә торып, бушлай мәдәни чаралар оештырган.
Пенсионер Галимов Назип Салихович. Шәһәрдә безнең Леногор шәһәрендә бу кадәр артистларның килүләре юк. Монда һәр көнне я Казаннан, я Чаллыдан килеп торадыр. Әле менә килделәр. Самар өлкәсеннән ялкынлы яшьлек дигән татар ансамбле. 42 ел буенча үзләре ирекле дәрәҗәдә шушындый ансамбль салып, шул кадәр матур итеп, шул кадәр милли итеп концерт куйдылар. Һәрбер чыгышны икешәр тапкыр алкыш белән каршы алдылар. Концерт беткәннән соң аңладык ни өчен икән. Фаяз Ибраһимович, оказывается, менә шушы ансамбль күп еллардан бирле зур элемтә тотып тора. Аның җитәкчесе белән элемтә. Әле аның тагын бер ягы бар. Башка бит концерт белән килгән группалар инде түләүле бу. Ә булар килеп бушка концертка инде күрсәттеләр.
Әлеге шифахана 2013 елда Казанда универсиада үткәндә 80 еллык юбилейен уздырырга җыена. Фаяз Ибраһимов белдергәнчә, ул 1994 елның 14 майыннан баш табиб вазифасына керешүгә Бәкергә яңалык кертә башлый. Дәваланучылар өчен шифахананың эшендә, тышында күңелгә хуш килерлек итеп үзгәртергә тырыша. 2003-2010 елларда Бәкер 20-ләп халыкара конкурста һәм Россия күләмендәге бәйгеләрдә көмеш, алтын медальләргә лаеклы дип табылган.
2013 елда санаторийыбызга 80 ел була. Безнең санаторийыбызда ел саен 14 меңгә якын кеше сәламәтлеген ныгыта. Алар республикабыздан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән, келіп, өзлерінің сәлеметлігін нығыталар, ял етелі. 450 кіші бүгін екінде санаторияда ял ете, көбірек сәлеметлігін нығыта артрус, артрит, полиартрит ауруларынан, остеохондроз ауруларынан, шулық уақытта санаторияда сәлеметлігін нығыта ашқазаны ішек аурулар білен келген кішілерді. Мұның ішінде бізді бік оңай етіп, жеріне жеткіріп, табиғи мүмкіндіклерден қолданабыз. Бұлар енді лем, сирободородлы су, натус түбірдегі минерал сулар білен кішілер дәваланы. Хәм енді көп уақытта бір ғана ел түгіл, бір неше ел реттен келіп, сәлеметтіктерін нығыталар. Бүгінгі күнде бізде 400 кіші қызмет көрсете, 450 ұялы кішіге врачлар, шапқат тұташлары, поварлар, официанкалар, әм барлық енді обслуживающий персонал, мына айтқанымша 400 кіші. Әлбетте әлі санаторияның келешегі бек зор. Бүгінгі күнде біз тағын яңа тұру корпусы түсіп келеміз. Біздің енді ұялы кішілер Тұрғай, Сандуғаш, Аққыш деген тұру корпусларында ұялы кішілер тағын бір 4-ші корпусыны, Қарлығаш деген корпусыны түсіп келеміз 100 орынға. Хәм енді анда тағын яңадан да яңа іш орынлары барлыққа келер. Езіптілеп, іш орыны барлыққа келер деп біз. Біздің санатория 80 гектар жеріне алып тұра, жеріңіз Аллаға шықыр бар, бай. Онда енді міне, екі давалау корпусы бар, бассейн білен, іш тұру корпусы міне 4-сісін түзіп келеміз. Онда енді столовой, ресторан, тағын әлі міне 150 орынлар ресторан түзіп келеміз.
Мұнда не тіпті шыға? Әйтелер бұны, екі чаққан жаттарда, қауада, суда да жазыла деп.
Біздің енді санаторияның ұйышқаннан берлі Татарстан хүкіметінің сондай рұқсат хаты бар. Біздің санаторияға жақын келіп, бұрабай установкалар қойырға ярамай, жеріне обследовать етерге ярамай, анан мектеп роботлар өтмей. 80 гектар, анары саналы біздің мына санаториядан 15 гектарға қатылып санитарный охранный зоналарымыз бар өзінің. Анда бір мен дикашалқы экология бек шестарыда. Шоңа көрі көріп тұрасыз мына хауада, екінші түрлі яқшы шешме суын біленгіне шертіп тұрабыз біз кішілеріне. Давалыйбыз міне сондай минерал сулар білен экология бек чиста. Аны бұзарға бір кімнің да хаплары жоқ, анда механиклар да кірмей, шешілік жерлерде мында ухәлік санаторияға яқын жерлерде жоқ.
Сіздерге тілеген кішіге нендей әзірлік өтерге керек һәм бәйелер
кетті? Мен енді интернеттен қарап тұрамын. Басқа санаторияларға қарағанда біздің міне бірнеше мың сумға да арзанырақ әлі. Бүгінгі күнде міне бактерия санаторийлары білен салыстырсақ, оларда бір соткісі екі кішілік орында 2600 болса, бүгін бізде 2100 сом. Әйінде санаторияға келгенде қар кіші өзінің құру орнында ұшасқауы терапевттан санаторияға барырға юллама алы. Мұна шоның ерденінде келелер енді.
Дейді Бәкір шифаханасының баш табибі Фаяс Ибрахимов. Аның тұрмыш іптәші Фердалия Ибрахимова ғымыр бойы татар тілі ұқытушысы бола. Бәкір Ибрахимов ердемінде татарларының бір орынға жиюші, дұслаштырушы шифаханаға әуірілі.
Татарстанның Бәкір шифаханасында біздің хабаршымыз Рөстәм Исхақи болып қайтты.